Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. V tomto díle se odkloníme od zákonů České republiky a přesuneme se trochu do říše zákonů našeho fungování jako lidí. Protože co si budeme nalhávat, celý náš život, včetně toho podnikatelského, se odvíjí od toho, jak věcem přistupujeme, jaké máme zkušenosti, podle jakých pravidel a vzorců se chováme. A právě tyto naše vnitřní zákony a to, jak nás ovlivňují i v podnikání, probereme s certifikovanou terapeutkou Magdou Brhlovou. Jsem nesmírně ráda, že jsi dorazila, Magdi. Vítej a děkuju.
Já taky děkuju za pozvání, Sherry.
Kromě toho, že má Magda individuální klienty, se kterými pracuje na jejich osobním rozvoji, rozjeli jsme společně před skoro již 2 lety u nás v CEK něco, co věřím, že nejenom v České republice nemá úplně obdoby. Magda vede náš CEK rozvojový program, v rámci kterého pracuje s každým cegákem, tedy s každým kolegou, my se tak jako říkáme, familiárně cegáci, tak pracuje s každým cegákem na jejich osobním rozvoji. Všichni kolegové to mají jako benefit a vstup do rozvojového programu, respektive do této části toho rozvojového programu, tak je dobrovolná. A musím upřímně uznat, že jsem možná byla začátku skeptická, nevěděla jsem, jako jak to dopadne, ale dneska ty výsledky vidím a vidím je hodně. A Magdu jsem si do CEK přitáhla i díky tomu, že už před 3 roky společně pracujeme na mém osobním rozvoji a když jsem viděla, jakým způsobem to funguje a že to funguje, a tak jsem ji okamžitě přitáhla k nám do CEGu a jsem nesmírně ráda, že pomáhá rozvíjet i mé podnikání, celý CEG a hlavně, že pomáhá každému v tom týmu, aby dosahoval skvělých výsledků, ale hlavně, aby se cítil spokojený a vyrovnaný. Což samozřejmě se nakonec ukáže i v té práci, že jako na výsledcích té práce. Někde každopádně, Magdi, baví ten tvůj příběh, jak se s tomu vůbec dostala, protože my se, nebudeme to skrývat, my se známe hodně dlouho a už si pamatuju, že někdy v 15 si mluvila o tom, že chceš jít studovat psychologii, nakonec to tak úplně nedopadlo teda a začala si studovat nutriční terapii, tak prosím tě, jak se nakonec zpátky dostala tady, ono to tak částečně psychologie je, a jak se s tomu dostala a co vlastně děláš?
Takže já jsem se k tomuto druhu terapie dostala právě při studiu nutriční terapie, kdy jsem potřebovala vyřešit svůj vlastní problém a to bylo jídlo a váha.
Aha.
Půl dne jsem byla schopna jíst úplně ukázkově, pak jsem přišla domů a vyluxovala ledničku a začalo takové to známé kolečko, ježišmarja, já jsem tlustá a hnusná, jako kdy tohle skončí, já zase musím začínat znova a cvičit a to se mi nechce a tak dále.
To známe.
A řekněme, že asi v tom největším zoufalství jsem rozvířila internet a jeho obrovské množství informací a vlastně jsem tam natrefila na první video s EFT terapeutem, což je vlastně technika, kterou já dělám. Mm-hmm. A mně samotné to přišlo až příliš jednoduché, ale řekla jsem si, jako nemám co ztratit, jdu do toho a když se mi po nějakých 15 minutách, co jsem dělala, to, co ten terapeut dělal, tak jsem se cítila lépe a řekla jsem si, tak tohle je to, co jako fakt chci dělat. A vlastně tam začala ta moje cesta do hlubin naší mysli a duše.
Mm-hmm. Ty jsi teda tady zmínila nějakou metodu EFT. Můžeš prosím prozradit, co vlastně ta zkratka, asi cítíme všichni, že to je nějaká zkratka, tak co vlastně v sobě obsahuje? A jako co s náma vlastně během té terapie děláš? Respektive já už to jako vím, protože spolupracujeme nějakou další dobu a upřímně ano, je to tak jednoduché, že tomu nelze ani jako na začátku věřit, že to bude fungovat. Tak co s náma prosím tě děláš?
Jasně. Zkrátka EFT znamená z angličtiny Emotional Freedom Technique, což volně v překladu by mohla být technika emoční svobody, která využívá vlastně úžasné schopnosti naší mysli si pamatovat veškeré důležité zkušenosti a zase dokonalosti i našeho těla, pamatovat si milé i nemilé emoce, které s tím byly spojené. A s klientem vlastně rozebíráme daný problém, se kterým on přijde nebo ona. A já jsem tam vlastně něco jako průvodce, abychom se dostali k jádru pudla. Protože ta mysl je tak úžasná a přirovnala bych to asi k loupání cibule, kdy potřebujeme první sloupat ty nepoužitelné obaly, abychom se dopracovali vlastně k tomu, co můžeme v vozovkách sníst a vlastně změnit. A ta technika je tak úžasná v tom, že vlastně má jenom pozitiva, bych řekla, a vlastně měníme všechny ty problémy ve věci, které ten klient může využít ku prospěchu svému, své rodiny, svého podnikání a všeho, co chce dělat.
Tak já věřím, že se ještě během našeho povídání dostaneme dál k tomu, co všechno můžeme teda řešit, ale jak já jsem tady naznačila, kromě toho, že teda pracujeme společně s CEG, kde máš na starosti 17 CEGáků teda, tak máš i svoje individuální klienty. Dá se jako nějakým způsobem říci, co ti klienti tak jako nejčastěji řeší, tak třeba už si opravdu dokážu představit, že to je jejich váha a podobně, když otázka, jestli si taky uvědomujeme, že to máme všechno v hlavě, že to není jenom té posilovně. Takhle, nepotřebuji vědět to, co řešíš s našimi cegáky, protože tam máme jasné pravidlo, že cokoliv neohrožuje firmu, tak se ke mně nedostane, což ještě se ke mně zatím nic nedostalo, teda já jenom vidím ty dobré výsledky. Tak co s tebou řeší klienti vlastně nejčastěji?
Tak každý ten klient má úplně jiný příběh, protože každý jsme si prošli jinými zkušenostmi. Neexistují dva lidé, kteří by zažili úplně to stejné, i kdyby to byly jednováječná dvojčata. Ale všichni máme společné to, že se nám něco nelíbí, nebo nám něco nejde udělat. Mm-hmm. A ať už jde o oblast vztahu, peněz, zdraví či práce, tak to řešení vlastně leží v naší úžasné mysli. A na základě předchozích zkušeností, které vlastně utváří to, jak se chováme dneska, tak se nám ty věci buď daří, nebo se nám nedaří. Mm-hmm. A jak jsem říkala, já jsem tam od toho, aby oni vlastně měli někoho, kdo je vyslechne, někoho, kdo je nebude soudit, kdo tam bude vlastně pro ně a bude je chápat, že to není jednoduché, to, co prožívají, a že to není jenom tak, jo, ale tak to nějak jde a hoď to za hlavu, to neřeš. A jsem tam vlastně k tomu, abych jim pomohla ty věci změnit. A změnit to jde a oni pak můžou vlastně být spokojenější a třeba tolik nepracovat, ale vydělávat více a trávit více času s rodinou a užívat si život vlastně tak, jak chtějí. Nemusí žít podle nějakých programů či přesvědčení, které zažili nebo slyšeli v dětství, že takhle to má být, že takhle se prostě pracuje až do padnutí a, a život o tom není, život je o tom si ho užívat.
Takže možná jako takové to přepracování a tak mezi tvými klienty podnikateli, tak dá se říct, že to je něco, co jako řeší velké množství podnikatelů? Protože spolu jsme to řešili určitě.
Jasně. Jak jsem říkala, každý je úplně jiný, takže někdo je workoholik. Někdo zase nechce pracovat, protože vlastně neví jak. Nevěří si, že by mohl uspět v tom, co ho baví, co ho zajímá a co chce skutečně dělat. Nikdo ani neví vlastně, co chce dělat, protože na to ještě nepřišel. To není něco, co by se vlastně vyučovalo nikde na škole. Co chcete dělat? Čím budete? Dokáže vás to uživit? Tyto otázky se často neřeší ani v rodinách. A v některých určitě ano, a to věřím, že jsou lidé, kteří skutečně potom mají tu odvahu jít do toho podnikat, protože jakmile se stanete podnikatelem, tak vás nikdo neochrání, tak vás neochrání ani zaměstnavatel, ani třeba někdy stát. Prostě jste sami za sebe a to může být, věřím, velice, velice děsivé a nebezpečné pro spoustu lidí, takže se do toho nechtějí pustit.
Aha. A jako myslíš si, že vlastně k tomu, aby člověk mohl začít podnikat, protože převážně nás poslouchají podnikatele, tak k tomu, aby začal podnikat člověk, tak třeba musí mít vyřešenou svoji minulost?
No, záleží na tom, co si z té minulosti přinesl.
Mm-hmm. Tak já možná jenom tady jako začnu být taková důvěrná, začnu se tady odhalovat veřejně. A klidně to na sebe prásknu, že vlastně jedno z našich témat, které jsme řešili, si pamatuju, což jsem vůbec teda netušila, že to je moje téma, respektive, že to je ten program, na základě kterého já jsem od mala už fungovala, bylo, že jsem měla pocit, že vlastně když budu ta malá, rozkošná, hodná holčička, tak všechno vlastně půjde. Že bez toho, aniž bych taková byla a neodmlouvala a byla prostě ta malá, rozkošná holčička, tak že vlastně ten život okolo mě nepoběží tak hladce, jak by měl běžet. Pak jsem ale začala narážet na to a řešila jsem to ještě jako, řekněme, nedávno, jako už jsem nebyla tak malá, řekněme. Tak jsem narážela na to, že často mě nebrali vlastně obchodní partneři vážně a dost mi naznačovali, že jsem mladá. A byly tam často i takové, jako že jsem příliš naivní narážky, že byly tam často velmi sexuální různé narážky a takové jako poznámky, které jsem nevěděla, jestli to mám smát nebo mám začít brečet, jo. A vlastně já si pamatuju, když jsme tohleto spolu vyřešili, když jsem si respektive odkryla, že něco takového v sobě mám, že jsem jako se takhle nastavila už jako malá díky tomu, co jsem zažila, samozřejmě dětství, tak když jsem to srovnala, vlastně uvědomila jsem si, že nechci a jako nepotřebuju být tou malou hodnou holčičkou, tak se úplně tyhle ty věci jako ze dne na den úplně vytratily a najednou jako bych v očích těch lidí zestárla nevím o kolik let asi. Úplně fakt jako nepamatuju si ani, kdy se mi to stalo naposledy. Tak to je třeba můj příběh, jo? Nebo to je jedna z věcí, kterou jsme řešili spolu. Ale je tady něco takové, a mě to samozřejmě bránilo v tom biznisu, protože jsem nemohla získávat klienty, špatně se mi navazovaly třeba i dodavatelské vztahy. Tak je jako, můžeš dát třeba možná nějaký příklad, nebo jako můžeš třeba říci, co ještě může být takového, co tam těm jako lidem třeba může blokovat to podnikání?
Důležitá informace o naší mysli, kde jsou uloženy všechny naše zkušenosti právě z těch hlavně dětských let a ze všech, které žijeme, tak je to, že podvědomí, kde jsou tyhle zkušenosti uloženy, nezná koncept času. Koncept času jsme si vymysleli my, abychom byli schopni vidět, kdy nám jede autobus, a kdy se někam dostaneme, kdy nám poletí letadlo, v kolik máme být v práci, kolik si zase můžeme odpíchnout. A proto, když si vlastně zažila v tom dětství, že být malá hodná holčička a neodporovat nikoho, tak bude prospěšné pro tebe, protože to okolí, ta rodina bude potom se k tobě teda chovat hezky, tak tady tenhle program fungoval. A ta mysl si myslí, že vlastně to bude fungovat i kdekoliv jinde s ostatními lidmi, protože všichni jsme v kontaktu s lidmi na denní bázi. A právě podnikatelé, ti musí být s lidmi v úzkém kontaktu, protože prostě dělají biznis s lidmi. Ještě nemáme roboty, kteří by to brali prostě bez emocí a bez nějakých okolností. Všichni v sobě něco vyvoláváme. A třeba biznis je o tom hodně znát svoji hodnotu. Takže pokud člověk nezná svoji hodnotu, může mít úžasnou službu či úžasný produkt, ale nepodaří se mu ho nikdy prodat za takovou cenu, jakou by třeba chtěl, protože si o ní není schopen říct, či lidi ji nebudou respektovat, anebo se můžou setkat samozřejmě s tím jednáním, s jakým se setkala ty a v dalších mnoha různých podobách, jako je handrkování se o cenu, o doručení, o kvalitu, nedej bože nějaké náklady navíc a tak dále.
To je pravda, no, ta hodnota, to aspoň, když se bavíme se známými, ale s klienty, tak často máme jako podnikatelé strach si říct o více peněz a vlastně, když už nakonec se k tomu odhodláme, nebo si třeba něco překonáme v sobě a uděláme to, tak zjistíme vlastně, že o nic vlastně nešlo. Ani jsme po cestě nestratili žádného klienta, nebo nestratili jsme nikoho, koho bychom postrádali, tak bych to řekla.
Přesně tak, protože lidi, kteří jsou, nebo kteří vidí tu hodnotu, tak jsou ochotní tu cenu zaplatit.
Co vlastně, no tak možná už jsme jako u tématu trošku peněz a dneska v dnešní době se trošku ty peníze přece jenom řeší, protože doba úplně současná nenahrává vlastně jako podnikání, respektive některé podnikatelské oblasti úplně jako zanikají, jo, nebo jsou předpovězeny k záhubě. tak jak tato doba vlastně působí na naši psychiku?
Tento rok je pro podnikatele fakticky velkou zkouškou v oblasti jejich odolnosti, ať už po mentální nebo fyzické stránce. Já věřím, že spousta z nich s hrůzou sleduje, jak se jim roky práce sypou pod rukama, protože přišlo něco, s čím nikdo, co nikdo nepředpokládal, na co nikdo nebyl připraven, na co nejsou udělané žádné postupy, tak aby se to dalo zvládnout a všichni byli ochráněni. A pokud přijde něco, na co nejsme připraveni, tak ta mysl si nemůže pomoct a musí probírat všechny možné důsledky toho, co se může dít v nejisté době, protože mysl potřebuje řád, aby v ní mohla fungovat, aby nás vlastně ochránila. A v tuhle chvíli já věřím, že spoustě podnikatelů běží hororové scénáře toho, co se bude ještě dál dít, protože pořád je to nejisté, co se dál bude dít.
Mm-hmm.
A to jejich podnikání je vlastně spojené nejenom s tím, co samozřejmě vybudovali, ale o tom, jestli budou mít peníze. Jestli budou mít peníze na zaplacení svých zaměstnanců, vyplacení peněz pro sebe, zajištění jejich rodiny, nějaké na to, co jsou vlastně zvyklí, na pokrytí těch nákladů životních, které mají. A pokud jsou ohroženy tady ty základní potřeby, jako být schopna fungovat a zajistit se to, kde bydlet, abychom nebyli všichni někde pod mostem, tak věřím, že to může být opravdu velice stresující a tady ten stres se potom projevuje v tom fyzickém těle, ať už se jedná o nespavost, problémy s trávením, neschopnost něco pozřít. Jako, je toho opravdu hodně, co věřím, že teďka musí podnikatelé řešit ve své hlavě.
Mm-hmm. A myslíš si, že právě třeba v téhleté jako až hororové možná době, tak můžou právě vyplouvat třeba na povrch takové ty věci, které jsme si dlouho neuvědomovali, to podvědomí, že vlastně začne pracovat?
Určitě, protože v téhle nejisté době věřím, že se ukáže jakýkoliv kvalitní program, který ten člověk vlastně v sobě má. Protože existují podnikatele, kteří tuto dobu jsou schopni využít naplno.
Mm-hmm.
Jenom se potřebují vlastně nad tím zamyslet, kam se ta doba posunula.
Mm-hmm.
To znamená, proto jsme vlastně tady, jsme tady v nějakém podcastu, který se bude vysílat online a já věřím, že ten svět se nám bude hodně posouvat do světa online, z toho offline, na co jsme zvyklí. A pak, když ten člověk dokáže vlastně myslet jasně, tak dokáže najít nějaké řešení. Ale člověk, který je ve stresu, to znamená, prožívá všechny ty hororové scénáře, nedokáže myslet jasně a bude dělat zkratkovitá rozhodnutí, kterého budou stát hodně peněz, hodně nervů a možná to nedopadne dobře.
Mm-hmm. A jako dá se nějak tak trošku zjednodušeně říci, jaký je rozdíl mezi tím člověkem, který se dokáže na tu situaci podívat jako pozitivně, nebo dokáže si říct, OK, je to jako šílená situace, ale pojďme z toho prostě vykřesat co nejvíc, pojďme to aspoň nějak jako zachránit a nad tím to už v uvozovkách jako nezvládá, který už je teda v tom stresovém modu, jako jaký je rozdíl mezi nimi, jako co, třeba, nebo rozumíš mi trochu?
Asi ano. Chápu to tak, že rozdíl mezi nimi je v tom, že oni se dokážou popasovat s tou situací, najít si v ní zase nějaký ten řád, i když je to tak nejisté, protože v tom je strašně moc faktorů. To nejde jako říct, že někdo umí tohle, jakože umí si zapnout počítač a udělat si účet někde na podcastu a rozjet podcast a tam vlastně prodávat své služby, ale lidi prostě, spousta lidí, když jim naruší ten vlastně řád, tak oni nedokážou z toho vyplout, protože pro ně je to tak nejistá situace a cokoliv je vlastně nejistého, tak je nebezpečné. Takže člověk buď může bojovat s tou situací, to znamená, že najde nějaký způsob, nebo z ní uteče, to znamená, že to nehodlá řešit, zavře krám a jde se někam zaměstnat, a nebo v té situaci může zamrznout, to znamená, že vlastně pořád funguje na tom stejném, co zná, ale je to neudržitelné, protože ta doba se změnila. Takže dost pravděpodobně mu to stejně nevyjde, pokud nenajde zase nějaký způsob, teda v tom starém, co už dělá.
Jasně. Ty jsi tady zmínila, že samozřejmě i v současné době, ale ne vždycky, jako, nebo nejenom v současné době, tak se hodně řeší otázka peněz. tak celkově podnikání je spojeno hodně s penězi, to si budeme jako nalhávat nejenom s tím vyděláváním, ale i s tím, že se samozřejmě musí platit a platit účtenky, že a podobně. Tak jaké vlastně vnitřní bloky nebo vnitřní nastavení, bolesti, strachy, jakkoliv to nazveme, jaké jsou vlastně často spojeny s penězi?
Peníze jsou určitě moje oblíbené téma v terapii. Asi proto, že je řeším sama taky.
Aha.
Kdo z nás by nechtěl být někde na Havaji a každý den se dívá na to, kolik peněz mu přistává na účtě a popije si tam nějaký koktejl. Ale není to jenom o bankovce, kde je vyobrazen Tomáš Garrigue Masaryk, kterých bychom chtěli mít všichni asi úplně nejvíce, ale s penězi je spojeno spousta předsudků, které jsme slyšeli třeba v dětství, například peníze kazí charakter, peníze jsou špatné, peníze tě přivedou do problému.
Jo. Aha.
Nebo i vlastně dívat se na přesvědčení ohledně bohatých lidí. Spousta lidí vlastně závidí bohatým lidem jejich peníze a majetek a všechno, co mají, a aby si tu situaci nějak ospravedlnili, že tam nejsou oni sami, tak často vlastně říkají, oni si to nakradli. Jo? Oni to nějak jako pošmelili.
Mm-hmm. A to je, myslím, že taková specialita Čechů, tohleto.
Ano, ano, samozřejmě, a protože je potřeba vždycky najít nějaké odůvodnění, proč já tam nejsem a proč on to má, že jo. A já jsem ta dobrá a on je ten špatný. Jo?
Mm-hmm.
Ale peníze jako takové vlastně slouží ke směně. Ty vlastně udávají hodnotu našich produktů a služeb, či na té druhé straně, a to, co jsme schopni a ochotni vlastně zaplatit. A zase se tady vlastně vracíme k té hodnotě. Pokud člověk nevěří, že sám má hodnotu při poskytování svých služeb a produktů, tak mu to nikdo nezaplatí. A mohl by to prodávat za korunu a lidem se to bude zdát příliš levné a bude to prodávat za korunu 50 a už to budou kupovat. Takže peníze sami o sobě jsou neutrální. A bez nich nedokážeme fungovat v dnešním světě. Ale já mám pro tebe takovou záludnou otázku.
Spousta
lidí by přesně chtěli tady ty bankovky s Tomášem Garrigue Masarykem.
Mm-hmm, tak to se zvědává.
Aha, doufám, že víš, co je to teda za hodnotu bankovky.
Ano,
aspoň.
Ano.
Co to teda je?
Je to 5 000.
Přesně tak. Ale každá bankovka má dvě strany.
Mm-hmm.
Víš, co je vyobrazeno na druhé straně?
Té bankovky 5 000, jo?
Ano.
Tak se přiznám, nevím, Tomáš Garrigue Masaryk na koni, nevím.
Ne, na jedné straně je Tomáš Garrigue Masaryk a na druhé straně je chrám svatého Víta.
Aha.
A já, když jsem to sama vlastně zjistila nedávno, tak jsem si uvědomila, no, my chceme něco, co ani nevíme, jak vypadá.
Aha, aha, jakože jsem nevěděla, jo, co tam je, jasně.
Chci, jo, protože i ty peníze se nám přesunuly do online světa. Už je to hodně bezkontaktní. Karta, kreditka, telefon, všechno se prostě řeší, takže kolikrát člověk u sebe nemá ani peníze. Ale i ty peníze jsou vlastně jakoby hmotné a je dobré u sebe vlastně mít, protože najednou ten člověk má pocit, že...
Má peníze?
Má peníze. A co přivádějí peníze? Další peníze. Nebo klienty, kteří budou ochotní ty peníze vlastně odevzdat.
Mm-hmm, jasně. Takže peníze teda mají neutrální náboj, řekněme, ale my svými emocemi jim ten náboj jako přisuzujeme potom.
Přesně tak. Tak,
mm-hmm.
Přesně tak.
Když teda odběhneme od toho, že nevím, co je na 5 000 bankovce, tak když se podívám zpátky na to, co děláš v CEGU a jakým způsobem rozvíjíš ten tým, protože já se teda přiznám, že já neznám jinou firmu, možná jako taky neznám každého, jo, to jsme taky dneska na to narazili, ale já neznám moc jako teda firm, které by takhle měly interně někoho, kdo by se věnoval jejich zaměstnancům v rámci těch terapií. Tak když si vezmeš jako vůbec CEG tým před 2 lety, necelými, ale tak už to máme skoro 2 roky, CEG tým před 2 lety a CEG tým dnes, tak jak vlastně vnímáš ten posun? Co se vlastně stalo?
Tak já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy jsme jim to oznámili A oni na nás koukali jak na blázny, s čím se to jako přišli.
Jo. Ano, ano, pamatuju.
Já se jim vůbec nedivím, protože jakákoliv změna je velice nekomfortní a nepříjemná zase, protože je tam ta nejistota z toho, co bude.
Jo, my jsme jim rozvrátili ten řád, jo.
Přesně tak. A ještě navíc si představ, že to bylo něco, co jim někdo řekl, že se změní. Ne, že to bylo jejich vlastní rozhodnutí.
Aha.
Jo. Tak to je jako kdyby se tady vyhlásilo, že od zítřka se bude jezdit nalevo a ti, co se nevyprdnou na to, že druhý den teda prostě radši nepůjdou do práce, tak si myslím, že ten zbytek bude mít asi problém vůbec někam dojet, jo. Protože to je taková změna, že ne každý se s tím dokáže popasovat.
Chceš mi naznačit, že jsem šla na to nešikovně?
Ne, to určitě ne. Já jenom jsem schopna se asi navnímat na myšlení těch lidí, protože nikdo z nás nemá rád, když mu někdo něco tvrdí, že má dělat jinak. My si na to, nebo nejlepší způsob učení pro nás je si na to přijít sami. Ale po těch dvou letech já můžu říct, že jsem opravdu moc ráda za to, že ty jsi vlastně vyzkoušela terapii se mnou a že to má teda samozřejmě výsledky a že jsi ji prodala, jak to umíš nejlépe, všem ostatním u nás v CEK. A že oni si k tomu vlastně našli cestu. Někteří dříve, někteří později. Ale mě dělá opravdu největší radost to, že zaprvé mi vždycky vykvetou před očima, když vyřešíme nějaký problém. A za druhé, že vidím, že oni chodí do té práce jakousi hrdostí a jistotou, že jsou někde, kde jsou užiteční a potřební a zároveň si věří více a jsou schopni tu práci dělat lépe a kvalitněji a tím samozřejmě vzdělávat sami sebe, rozvíjet CEK a taky najít společné téma třeba s ostatními lidmi, kteří by jinak nevěděli, že taky mají stejný problém, ale vlastně ta témata se tam otevírají, protože když už ten člověk problém vyřeší, tak nemá vlastně problém se o něm bavit.
Ano.
Protože už to na něj není nějaký strašák, kterého má ve skříni, ale je to vlastně něco, co překonal a velmi rád to sdílí s ostatními.
Já třeba tady, jestli zase do toho můžu jako se kousek poodhalit dál, tak teď budu svlékat kalhoty, jo. Teďka jsme právě na poslední terapii řešili něco, co se týkalo mých rodičů. A já jsem byla vlastně úplně v šoku, že na druhý den jsem úplně byla schopná otevřeně s nima o tom mluvit, ačkoliv jako předtím, za prvé, jsem si neuvědomovala, že jsem něco takového s nima pořádně prožila, nebo že tam jsem si jako s nima zafixovala nějaký takovýhle okamžik, na základě kterého jsem potom fungovala dál. Ale hlavně já jsem tam šla úplně tak bezprostředně a začala jsem s nima o tom mluvit a úplně nadšeně, že jsem si to vyřešila. Najednou jsem si uvědomila, tyjo, a teď jsem je úplně do toho jako ponořila vlastně. A chudáci se s tím teďka budou muset nějak poprat sami, jako, že si možná jako uvědomili, že přesně jako ti rodiče tam jako prostě dělali to nejlépe, jak mohli, jo, ale prostě tam něco způsobili. Ale je pravda, že najednou úplně bezmyšlenkově jsem byla schopná s nima o tom mluvit a je to super prostě v tomhle. Já možná jenom navážu na to, co jsi říkala, že chodí do práce s hrdostí, uvědomují si právě tu svoji hodnotu a tak to jsem krásně viděla na příkladu naší kolegyně Kristýnky, naší úžasné účetní, která je teda neskutečná, jako fakt neskutečná účetní, to je baba prostě do pranice. A té bych dala zrekonstruovat všechny šílené jako firmy, které mají účetnictví ve špatném stavu. A Kristýnka z toho ale každopádně o sobě moc nevyslela. Aspoň tak jsem to vnímala. A dostala na starosti u nás klienta, se kterým byla velmi náročná komunikace, velmi, ty asi víš, Magdi.
Ano, ano.
A bylo to takové, řekněme, nestandardní, takhle tohle jsem ještě nezažila, řekněme. S tím, že teda tam se přesně dělala rekonstrukce účetnictví, klient každopádně nekomunikoval pořádně, když už komunikoval, tak komunikoval spíš jako stylem, jako že dávala příkazy, rozkazy, ale a všechno, co se zatím dobře udělalo, tak akorát zhaňoval. A nebylo tam nic jako pozitivního, čeho se chytit. A já jsem už jako měla fakt to chutí prostě tu spolupráci ukončit jako po maximálně roce. A ta Kristýnka furt říká, ne, to bude dobré, já to jako udělám. A měla furt jako tendenci v tom jako tak uvozovka trošku naivně vidět, jako že všechno bude dobré. A vlastně potom, když já jsem si uvědomila, že jako opravdu je to těžká ta spolupráce pro ní, už jsem viděla, že ona jako je taky z toho trošku vystresla, ale furt teda říkala, že bude to dobré a my to nějak zvládneme. To bylo její teda. A tak jsem jí řekla, hele, nechcete to jako prostě Kristýnko rozebrat s tou Magdou, jako, protože ona do té doby nechodila na ten rozvojový program. Říkala, nechcete to prostě normálně si pokecat s tou Magdou, třeba jako normálně se vám nějak uvolní. A ona je, jo, třeba. A nějak jsme se dál o tom nebavili, jako prostě vyšumělo to. A potom jsme měli Skype s tím klientem, a který byl teda hustý, jako no přesně. My jsme jim všechno dali do pořádku, do pucu, a tam jsme jenom jako slyšeli, co všechno zase bylo špatně, co jsme ještě neudělali a podobně. A najednou tak Kristýnka jako začala mluvit a začala se tam obhajovat. Začala říkat, že ale tohle to neudělá, protože už to pro ně udělala. Tohle to taky případně, že neudělá, protože to je něco, co nevyplývá z té smlouvy a není to ani povinnost účetní a ta. A najednou jsem viděla jako úplně jiný přístup z její strany. Já říkám, tyjo, co se stalo? A nakonec vlastně to jednání dopadlo hrozně dobře. Ono dopadlo tak, že ten klient se v uvozovkách trošku sklidnil a opravdu si uvědomil, že nebude po nás chtít prostě i věci, které s prodnutím by měla dělat jeho uklízečka, když tak ano, jako řeknu. A tak jsem hned psala, protože jsme, to bylo v době korona, nebo těch home officeů prostě, tak jsem psala Kristýnce, hele, jako dneska super meeting, jako moc děkuju, jako co se stalo, jo? A ona mi napsala naspátek, měla jsem jedno sezení s Magdou, už v životě nevyměním prostě to nejlepší a cítím se teďka skvěle a prostě nikdo mi nebude mojí práci hanobit. Já jsem si říkala, tyjo, tak jedno sezení s tebou a jako ten, to bylo neskutečné, jako fakt neskutečné. Čím si ale teda myslíš, že vlastně třeba i ta Kristýnka, jako z čeho ona měla strach? Ty jsi to trošku, jako proč do toho nešla na tom začátku a nešlo do toho spousta lidí? Ty jsi naznačoval, že ano, jako je to něco, co neznají a tak, ale z čeho vlastně ti lidi mají strach?
To má každý úplně jinak, ale můžou mít strach z toho, že dostanou výpověď. Mm-hmm. Protože se nechovají tak, jak by se třeba zaměstnanec dle jejich přesvědčení měl chovat, to znamená držet hubu a krok.
Aha.
A dělat všechno pro to, aby klient byl spokojen a jsme tady služebníčci a uděláme všechno pro vás nejlépe zadarmo a hned a včera bylo pozdě a na nás nezáleží, jako vy to potřebujete, tak to uděláme kdykoliv a kdekoliv. Mm-hmm. A když vlastně člověk nemá tady zase tu vnitřní hodnotu toho, že si něco nechá líbit a něco si líbit nenechá, tak se z něho stane vlastně takový otloukánek. Mm-hmm. Vlastně se snaží přizpůsobovat tolik tomu okolí, aby všichni byli spokojení, ale ty jeho potřeby vlastně nejsou uspokojeny. To znamená, že ten člověk buď je obrací, ty své negativní emoce obrací sám proti sobě, to znamená zase nemusí se cítit dobře, nebude spát, nebude schopen jíst, nebo naopak bude jíst hodně, aby si to nějak vykompenzoval, ty negativní pocity. A nebo samozřejmě to může obracet proti svému okolí. To znamená ne, že bude křičet na toho klienta, ale bude křičet na někoho doma. Jo, bude si to vlastně na něho vylívat. Všichni potřebujeme nějakým způsobem ty emoce ze sebe dostat. Tak jak chceme se smát, když zažíváme něco úžasného a jsme toho tolik plní, tak jsme plní i těch negativních emocí. A spousta lidí to vlastně v sobě dusí. Jenže dusit to je jako něco vařit v papiňáku a mít to na zapnuté plotince a jednou to bouchne, protože ten tlak bude tak veliký a bouchne to buď tak, že ten člověk se vykřičí a vybrečí a vyřve a něco rozmlátí a řekněme, to je jakýsi zdravý způsob, pokud tím neubližuje někomu jinému doslova. A nebo mu můžou samozřejmě tím, jeho tělo tím bude trpět. Mm-hmm. Jo, to znamená, že prostě ty emoce tam budou prostě lítat a člověk bude mít vysoký krevní tlak, jo, bude mít problémy prostě se srdcem, do toho bude mít problémy s ledvinami, se zažíváním, prostě s čímkoliv. Dlouhodobě žít ve stresu je pro lidi hodně normální, protože si neuvědomují, že je to vlastně špatné, ale neuvědomují si, že s tím jde něco dělat.
Mm-hmm.
Jo, tak jako když nás dlouhodobě bolí hlava, tak jdeme k doktorovi a jdeme to řešit. A když máme prostě špatné myšlenky, tak bychom si měli zajít za terapeutem a popovídat si o tom a vlastně to ze sebe taky nějakým způsobem dostat. Mm-hmm. A myslím si, že i ta terapie je vlastně bez těch nežádoucích účinků.
Mm-hmm. Jasně, tak to já můžu teda za sebe potvrdit, že minimálně to tvoje EFTčko, nebo jak se to jmenuje, tak to je ta, to je prostě malý zázrak. A kdybyste teda jako poradila třeba teď posluchačům, kdy je vlastně nejvhodnější, kdyby měli vyhledat tu pomoc, respektive kdy už je takový ten hraniční moment, jako hele, tady jako už fakt by bylo fajn, kdyby si sedl s někým.
To si musí každý rozhodnout sám, protože každý máme ten bod toho zlomu úplně někde jinde. Někdo ho tam má ve 3 ráno, někdo ho tam má v 9 večer, někdo ho tam má nalačno a někdo, když se přejí. Ale tím, jak fakt jsme každý úplně jiný, tak to tak nejde jako říct. A zase tlačit někoho do něčeho, na co si nepřijde sám, kor ještě mezi Čechy, u kterých věřím, že stále převládá mentalita toho, já se s někým bavit nechci, jako jít za terapeutem, jako to už musí být na hlavu, abych jako za někým šel. A já si mi moc nedivím, protože prakticky 30 let zpátky my dvě se to nezažili, ale naši rodiče to zažili a říct vůbec jenom něco sousedovi mohlo být sakra nebezpečné.
Aha, aha. Takže jako tam to mohlo vzniknout, jo? Třeba ta nedůvěra vůči tomu, jako se bavit o svých pocitech?
Tak zaprvé to není zase vyučováno, není to určitě nějak jako praktikováno, ne úplně ve všech rodinách, jako pojďme se bavit o tvých pocitech, jak se teďka cítíš, není moc běžná otázka, kterou bych já někde venku zaslechla. Ale když je něco nebezpečné, tak vlastně tím, že to ti rodiči zažili, tak i já jsem slyšela ty příběhy, kdy prostě tam byli sousedi a něco se jim řeklo a pak to nedobře dopadlo. A ti rodiče jsou takoví ti mentoři. Ti učitelé naši první, kterým my naprosto důvěřujeme, takže si řekneme, aha, aha, tak bacha na sousedy. Maminka říkala, že tam ti Lojzovi, tím se nedá věřit, tak radši si to všechno budeme řešit sami. Jo. Ale ten terapeut je vlastně odborník na tu mysl. Tak, jak jsem říkala, tak jako když je člověku prostě špatně, tak jde za lékařem nebo nedej bože do nemocnice a tam se to prostě vyřeší, tak věřím, že vyřešit si ty věci v hlavě, dřív než přijdou ty věci v těle, tak je nejlepší způsob, jak předejít nemilým pocitům z nějakých léků, z nějakých operací a vlastně to dlouhodobě změnit, protože tělo poslouchá to, co mu mysl řekne.
Jasně. Ty to teda děláš jako pro nás všechny v CEGU. Myslíš si, že to je vhodné tohleto pro všechny firmy třeba, aby tohleto zavedli případně u sebe, nebo vidíš tam i nějaké možné výjimky?
Já si myslím, že ten majitel, který by něco takového chtěl prosadit u svých zaměstnanců, takže by si to měl první vyzkoušet sám. Protože 1000 lidí, 1000 chutí, 1000 terapeutů. A stejně tak, jako si to udělala ty, tak ty si to vlastně docek prodala, protože si tomu věřila, protože si to zase sama vyzkoušela. A tím pádem ti lidé si k tomu našli tu cestu. A takové jako říct vlastním zaměstnancům, no tak teď tady budete chodit na nějaké terapie, protože
jsem
jako nezdáte, tak si myslím, že ti lidi taky můžou utéct. Ale když něčemu člověk věří, tak to vlastně doporučuje. Jo, je v tom vlastně zase ten emoční náboj té zkušenosti a tím pádem ti lidé na to uslyší. Nemusí na to slyšet všichni, jo, protože prostě každý jsme úplně jiný a proto skutečně existuje tolik technik, kterým se dá lidem pomoct, že každý by si měl najít to svoje, ale určitě je to něco, co bych doporučovala, pokud člověk chce, aby se jeho zaměstnanci rozvíjeli, ať už po té odborné stránce, i po té osobní, protože ty dvě stránky se od sebe nedají oddělit. Takže když bude mít když bude mít šťastné lidi, tak bude mít šťastné zaměstnance, tak bude mít šťastné podnikání a bude mít spoustu peněz.
No já se přiznám, že já jsem se teda necítila úplně psycho, nebo respektive takový ten můj hraniční bod, jako kdy jsem se rozhodla, že sebou jdu do té spolupráce. Já si přesně pamatuju, kdy to bylo. A ty už si mi dlouho říká, pojďme to spolu zkusit a jako vyzkouším si to na tobě a tak. A já furt, no, tak jako nepotřebuju to. A potom přišlo jedna SMSka od, to byla jedna z prvních klientek a to bylo takové to ještě, jak jsem byla ve fázi, že jsem brala jako všechny klienty, jenom hlavně, aby nějaký klient byl. A řekněme, že ta klientka taky se mnou nekomunikovala tak, jak jsem úplně chtěla. A mně stačila jedna SMSka od ní. Já si pamatuju, já jsem si nasedla do auta, teď jsem viděla SMSku od ní, přečetla jsem si ji a já jsem nebyla schopna odjet. Já jsem nebyla schopna odjet prostě. Já jsem si neuměla představit, jak já se dostanu zpátky do Prahy tím autem. A tehda jsem vzal ten telefon a psala jsem ti, prosím tě, můžu se i hned k tobě stavit na tu terapii, protože vlastně tam mi došlo, že můj mozek je tak zablokovaný a jako přitom jednou blbou SMS-kou, když to tak jako řeknu, že jsem si uvědomila, že je na čase s tím asi něco udělat. A to jsem se fakt necítila jako psycho. Mě neustále každý říká, že jsem hrozně jako pohodová, že jsem furt veselá, ale taky si prostě nesu sebou nějaké věci. A to jsem si právě uvědomila, když se mi začalo tak ulevovat s tebou postupně a když jsem začala objevovat různé věci, že prostě tohle bych chtěla i pro svoje lidi, aby se takhle taky cítili. A přesně, jak jsem tady už řekla na tom příkladu a jak ty jsi tady už řekla jako tak obecně, prostě když se ti lidi cítí dobře v osobním životě, když si vyřeší ty osobní věci, no tak se vyřeší ty pracovní, ověc prostě příklad naší úžasné Lady Kristýnky.
Určitě, protože i když my máme nějakou představu o tom, jak by naše dny a týdny a život měl jít, tak přesně přijdou tady tyhle úplně nečekané situace a jak se říká, zoufalé časy vyžadují zoufalé činy a já si myslím, že právě v takovéhle chvíle, kdy si člověk uvědomí, že se mu děje něco, co není schopen vyřešit, tak tu chvíli je připraven na to požádat o pomoc a udělat vlastně něco jinak a pak je možno vlastně něco změnit.
Mm-hmm. No a já možná tak jako nakonec takovou trošku osobní otázku, abychom mě svlékli už úplně do naha. tak ty jako moje terapeutka, jestli mi můžeš jako třeba říct Šárka před 3 lety a Šárka dnes, tak jaký vidíš jako ty ten rozdíl teda? A případně, protože jsi uvnitř CEGu, tak jak se to vlastně odráží na fungování toho CEGu?
Tak i po té osobní stránce, tak zaprvé máš přítele už nějakou dobu a to si myslím, že je možná taky odraz naší udělané práce.
To rozhodně. Říkám, našel jsem si chlapa svých snů, prostě opravdu, co jsem si vysněla, to mám.
Super. A v práci, já si myslím, že tam se to projevuje zaprvé na tvém vztahu s mámou, protože jako rodinná firma, tak jste ve vedení a někdy se to tam přetřásá a mně se líbí, jakým způsobem to začínáš zvládat, že taky nacházíš tu svoji vlastní hodnotu a jsi schopna si stanovit hranice, co je pro tebe OK a co pro tebe OK není a za kolik peněz jsi ochotná ty služby poskytovat a za jakých podmínek hlavně. A zároveň věřím, že dokážeš zase lépe pracovat s tím celým týmem. Zase, co jim jsi schopna tolerovat, co jim nejsi schopna tolerovat, co se bude dělat, jo, že už si převzala ty otěže, protože přece jenom kočírovat 17 lidí už není úplně tak jednoduché. A zase každý je úplně jiný, takže mně se i líbí, jakým způsobem dokážeš jako jednat s různými lidmi, to je tvoje super schopnost, ale zároveň si v tom dokážeš najít i to svoje. Jo, že už nejsi ta malá hodná holčička, ale jsi prostě Šárka Pelikánová, daňová specialistka, inženýrka a majitelka firmy Koneg Economic Group, účetní a daňové kanceláře se 17 lidmi.
Ty jsi to řekla tak pěkně. takže vidíte, milí posluchači, má to své výsledky. a i když se nerada dělím o Magru, tak rozhodně mohu všem posluchačům doporučit nejen její služby, ale vůbec jako doporučuji, pokud to tak cítíte a chcete to sami vyzkoušet, jděte do té spolupráce s terapeutem koučem nebo kýmkoliv, kdo máte pocit, že vám může pomoci. Protože opravdu si začnete prostě žít vlastní život a plnit své sny. A určitě budu moc ráda, pokud by se počet firem, které myslí na psychickou pohodu svých zaměstnanců a kteří přináší svým lidem možnost s někým na sobě pracovat, tak kdyby se ten počet rozrostl. Já ti, Magdi, děkuji nejen za krásná slova, to mě tak potěšilo, ale děkuji ti samozřejmě za vše, co děláš pro CEK, co jsi mu přinesla, co děláš pro každého z nás individuálně a samozřejmě, co děláš pro celkově lidi, protože věřím, že život nebo celkově tady ten svět je díky tobě teďka takový hezčí.
Já moc děkuji za příležitost CEK s tebou pracovat. A za příležitost být tady teďka s tebou v svém podcastu, protože to je něco, co mě naplňuje. Vlastně pomáhat lidem tím způsobem, kterým umím nejlépe. A já bych taky skutečně všem přála, aby pokud si nedokážou pomoct, aby si o tu pomoc řekli, protože tam venku jsou lidé, kteří jsou ochotní poslouchat a pomoci.
Tak jste to slyšeli sami. A s vámi se, moji drazí posluchači, loučím a těším se při dalším poslechu podcastu Snídaně s Šárkou, kde si opět na kobereček vezmu mého drahého kolegu, mzdového specialistu Filipa Krejčího a vyspovídám ho, jak je to vlastně s tím vlastním zaměstnáváním ve své vlastní firmě, to jsme teďka měli hodně slovo od vlastně a vlastním, a jaké jsou, nebo jak nejvhodněji nastavit smlouvu o funkci výkonu jednatele, protože tohle to je téma, které určitě každého jednatele a každou majitele firmy tak trošku zajímá. Každopádně nezapomeňte, že určitě mě můžete oslovit nejenom na LinkedIn, ale třeba i na našich stránkách, s různými tipy, jak na zajímavá témata, které by vás zajímaly z hlediska daní, účetnictví, mest. Neustále sbírám rozhodně a na LinkedInu mě najdete samozřejmě pod mým jménem Šárka Pelikánová anebo se na mě můžete kdykoliv obrátit přes naše webovky www.connectgroup.cz. Mějte se fajn a zatím naslyšenou. Čau.
Mějte se, nashledanou.
Ty, snad to nechceš platit ti.